Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Bruksel po diskutohet perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor, marrin pjesë dhe kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë. Bashkimi Evropian mirëpret krijimin e një qeverie pro-evropiane në Beograd pas marrëveshjes së socialistëve me Partinë e Tadiçit. Senati Amerikan voton sot kandidaturën e Tina Kajdanu si ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Shpërthim në veri të Mitrovicës, shkatrohet vetura e një polici sërb të SHPK-s. 250 rezervime për fluturimet në hapësirë me kompaninë Virgin që fillon në vitin 2010. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, Komiteti për Marrëdhënie me Jashtë i Senatit Amerikan do të votojë sot për kandidimet e presidentit Bush për ambasador në disa vende. Në mesin e ambasadorëve të kandiduar që do të votohen sot është Tina Kajdanu, e cila është propozuar nga Shtëpia e Bardhë që të jetë ambasadore në Republikën e Kosovës. Deri pa në shpalljes së pavarësisë, ajo ka mbajtur detyrën e shefes së zyrës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Washingtoni, zyra u shndrua në ambasadë të Shteteve të Bashkuara. Mitrovicë, nga një shpërthim i fuqishëm është shkatruar një makinë në pjesën veriore të Mitrovicës. Incidenti është konfirmuar nga zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës në Mitrovicë Besim Hoti. Automjeti i shkatruar i takonte një polici sërb të SHPK-s. Si pasojë e shpërthimit nuk është lënduar asnjë person derisa policia po heton sulmin. Bruksel, paketa e fundit e Bashkimit Evropian për Iranin, e cila ofron favore ekonomike dhe sanksione, përmban kërkesën e palogjikshme që të pezullohen programet për pasurimin e uraniumit, ta zëdhën si diplomacisë iraniane. Ai shtoi se megjithatë ka qëllime të përbashkëta mes BE-s dhe Teheranit. Të hënën në Bruksel u votua për sanksione ndaj Iranit si kujtesë ndaj Teheranit që të ulet për bisedime me bashkësinë ndërkombëtare. Kostë, trupat ndërkombëtare kanë vrarë 16 militantë taliban gjatë sulmeve ajrore në një qytet të vogël në lindje të Afganistanit. Operacionet ajrore ishin në përgjigje të sulmeve nga talibanët. Lajmi i bëhet i ditur nga burimet afgane, derisa forcat e NATO-s konfirmojnë luftimet në paktja, por jo dhe numrin e militantëve të vrarë. Nablus, trupat izraelite kanë vrarë dy palestinezë në qytetin e Nablusit në Bregun Perëndimor. Burimet izraelite konfirmuan vetëm vrasjen e një personi, duke shtuar se ai ishte militant i kërkuar nga Xhihadi Islamik. Vrasja vjen pak ditë pas fillimit të armpushimit mes Izraelit dhe Hamasit. Armpushimi përfshin në vetëm ripin e Gazës, që është në kontrollin e Hamasit. Miami, konferenca e kryebashkiakëve të Shteteve të Bashkuara ka miratuar rezolutën që bën thirrje për të mos përdorur ujin e shishe, por ujin e rubinetit. Mbështetësit e rezolutës thanë se uji i rubinetit është më i kontrolluar se ai në shishe, derisa ky i fundit kushton 1000 deri në 10000 herë më shtrenjtë. Nga ana tjetër, shishet e zbrazta përbëjnë një gabimet kryesore të plerave në zonat e banuara. San Francisco, gjatë 6 viteve të ardhshme, numri i kompjuterave personal në botë do të dyfishohet duke shkuar në 2 miliard. Një raport i kompanisë amerikane Gartner thekson se përdorimi i kompjuterave vetjak rritet me 12% çdo vit. Mosk, një biznesmen rus ka paguar $200,000 për një udhim në hapësirë të prindërve të tij. Rreth 250 njerëz kanë rezervuar biletat për një udhim në hapësirë që do të fillojë në vitin 2010 nga kompania Virgin Galactic Spaceship. Udhimi do të zgjasë 2 orë dhe do të dërgojë pasagerët mbi tokë. Pronari i kompanisë Virgin Sir Richard Branson tha se 80% e popullsisë së botës janë në gjendje të përballojë një udhim të tillë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në pranitë të zyrtarëve evropianë në Bruksel po zhvillohet konferenca për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Eurokomisioneri Rehn ka përsëritur se joja irlandeze nuk duhet ta pengojë zgjerimin. Nga ana tjetër, europarlamentarja Doris Pack ka theksuar se investimi në arsim është investimi më i mirë për Ballkanin. Në konferencë po merr pjesë dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Agustin Palokaj.
Kryeministri i Republikës e Kosovës, Hashim Thaçi, ndodhet për vizitë në Bruksel, ku është duke marrë pjesë në një konferencë për Ballkanin Perëndimor. në këtë konferencë marrin pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, ai i malit të zi Milo Djukanovic dhe zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe komisionerin e zgjerimit Olli Rehn. Deri në këtë moment në konferencë është folur për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe gjasat për rajonin e Ballkanit për të integruar në Evropë. Komisioneri i zgjerimit Olli Rehn theksoi se refuzimi i traktatit të Lisabonës në referendumin e Irlandës nuk do të duhet të ketë ndikim në procesin e zgjerimit dhe do të ketë mjaft kohë që BE-ja të zgjidhë çështjet e veta institucionale para se të pranoj vendet e reja të rajonit të Ballkanit në anëtarësi. Natyrisht, siç tha zoti Rehn, Kroacia që vitin e ardhshëm mund të përfundojë negociatat dhe deri atëherë shpresohet se Bashkimi Evropian do të zgjidhë edhe problemet e veta të brendshme. Deputetja gjermane në Parlamentin Evropian, që është edhe kryetare e Komisionit për Evropën Jugendore, Doris Pack, tha se Ballkanit duhet të garantohet perspektiva evropiane, por në Ballkan duhet të investohet më shumë në sistemin e edukimit. Me këtë u pajtua edhe kryeministri i Shqipërisë zoti Sali Berisha, i cili mori pjesë në panelin e paradites. Në këtë moment është duke u diskutuar për rolin që Bashkimi Evropian ka në qetësimin e situatës në rajonin e Ballkanit dhe me këtë është duke marrë pjesë edhe zoti Hashim Thaçi, kryeministër i Kosovës. Ishte paralajmëruar që në këtë konferencë do të vijë edhe presidenti i Serbisë Boris Tadić, por ai në këtë moment nuk është parashitur në këtë konferencë dhe sipas disa burimeve ai duhet të jetë tepër i zënë me krimin e qeverisë në Serbi, por ka patur edhe spekulime se pala serbe ka refuzuar të merr pjesë për shkak të pjesëmarrjes së zotit Thaçi. Mirpo organizatorët në programin e paraqitur e përmendin pjesëmarrjen e zotit Thaçi si pjesëmarrës si kryeministri i Kosovës nën rezolutën 1224. Takimi do të vazhdojnë gjatë tërë ditës, ndërsa e përbashkët të gjithë folësve është se për qetësimin dhe stabilizimin afatgjatë të rajonit të Ballkanit nuk ka alternativë tjetër pos bashkëpunimit rajonal dhe integrimit të tërë rajonit në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Si dëgjuat edhe në raportin paraprak, në Serbi po vazhdojnë bisedimet për krijimin e qeverisë së re pas rënies dakord për koalicionin me socialistëve dhe partisë së presidentit Tadić. Ndonse ende nuk dihen detajet e marrëveshjes, zyrtarët evropian thanë sot se ekziston një mundësi reale që Serbia të krijojë një qeveri me orientim pro-evropian. Nga Beogradi raporton Idris Seferi.
Partia Socialiste e Serbisë ka arritur të kalojë një sfidë të madhe dhe sërish është kthyer koalicionit me Partinë Demokratike të presidentit Boris Tadić. Kjo parti ka marrë vendim që të bëhet pjesë e qeverisë së radhës, duke përfituar edhe vendin e kryeparlamentarit. Kryetari i Partisë Socialiste, që dikur i takonte Slobodan Miloševićit, Ivica Dačić, ka thënë se partia e tij ka bashkëpunuar me grupin e partive demokratike që në vitin 2004, kur i kishte dhënë mbështetjen qeverisë së atëshme, por gjithsesi siç ka thënë ai, SPS-i nuk do të jetë një parti e varur nga askush. Mediat serbe kanë spekuluar se edhe kreu i qeverisë do të dihet më njëherë. Sipas marrëveshjes së arritur, shefi i ekzekutivit serb do të jetë një nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike të presidentit. Një nga emrat e përmendur si kandidat të mundshëm për këtë post ka qenë edhe ai ministrit të jashtëm, 32-vjeçarit Vuk Jeremić. Kryetari i Kuvendit të Serbisë pritet të votohet së shpejti, ndërka që emrat e kabinetit qeveritar do të bëhen të ditur më vonë. Kreu i socialistëve ka thënë se koha ka qenë për vendime dhe shumica e partisë ka qenë pro këtij koalicioni.
Od 258 prisutnih članova glavnog odbora sa 11
nga 258 antar prezente këshillit të përgjithshëm të partisë me 11 vota kundër dhe 2 të përmbajtura, është marrë vendim për formimin e shumicës parlamentare me Partinë Demokratike. Është lehtë të pajtohesh me diçka që është e pamundur dhe është lehtë të mos bashkunosh me dikë që ka mendime të kundërta, por është koha e vendimeve, ka thënë Dačić, duke shtuar se partia e tij do të angazhohet për integrimin evropian të vendit, por edhe për ruajtjen e Kosovës. Ky koalicion ka ardhur pas negociatave disa javësh të nacionalistëve të Bllokut Popullor, të kryeministrit Vojislav Koštunica dhe radikalëve. Kjo është një humbje e madhe për kryeministrin e deritanishëm, por ai nuk do të tërhiqet nga politika. Nuk ka mundësi dhe nuk e dim përse zoti Koštunica do të duhet të shkonte në pension. Këto janë marrëzira, ne do të bëhemi gati për të vepruar si opozitë dhe do të shohim se si mund të përmbushim misionin ton, ka thënë zëdhënësi i Partisë Demokratike të Serbisë Andreja Mladenović, por ai nuk ka saktësuar nëse kryeministri tanishëm do të jetë deputet në kuvend apo do të tërhiqet nga aktiviteti drejt për drejt. Ndërkaq koalicioni demokratëve me socialistët ende nuk është qaruar mirë. Një nga pikat që ka mbetur të paqarta është nëse koalicioni për qeverinë do të nënkuptoj prishjen e koalicionit në mes të socialistëve dhe nacionalistëve të tjerë për kryebashkinë, e cila ka qenë edhe kërkesa e demokratëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Mandatari për formimin e qeverisë së re në Maqedoni Nikola Gruevski duhet të respektojë vullnetin e elektoratit shqiptar në përcaktimin e partnerit në qeverinë e re, lashtojnë analistët në Shkup. Komentet e tyre janë përgjigje ndaj deklaratës së kreut të VMRO-DPMNE-s Gruevski se në qeveri do të përfshihet të parti shqiptare që pranon programin e partisë së tij rimëkëmbja në 100 hapa. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Eksperti për çështje kushtetuese Mersi Maksuti thotë se është e pabas kërkesa e mandatarit Nikola Gruevski se partitë shqiptare mund të llogarisin pjesëmarrje në qeveri nëse mbështesin programin e partisë së tij rimëkëmbja në 100 hapa. Një kërkesë e tillë nuk është gjë tjetër veç se presion adresë të partive politike shqiptare. Thot zoti Maksuti duke shtuar se pjesëmarrja e partive shqiptare në qeveri varet nga vullneti i elektoratit në zgjedhje.
Kjo është domethënë baza numër 1 mbi të cilën do të formohet qeveria arshme kur ka të bëjë me subjektin politik shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Edhe ne nuk besojmë domethënë se subjekti i cili ka fituar tash PD-ja nuk do t'i kundërvihet programit sepse edhe programi i kryeministit parashtron zhvillimin e arshëm të këtij shteti, drejtimin e politikës, domethënë konturat më të rëndësishme të këtij shteti. Besoj se PD-ja ka qenë konstruktive, domethënë pro interesit të këtij shteti, por gjithmonë duke përshtuar interesin e shqiptarëve në këtë shtet.
Tha zoti Maksuti duke shtuar se pas respektimit të vullnetit të elektoratit shqiptar, mund të hapet çështja e programit të qeverisë që padyshim se do të mbështetet nga partneri i ri shqiptar, por jo edhe të kushtozohet pjesëmarrja në ekzekutiv, pasi me këtë injorohet vullneti i shprehur në zgjedhje.
Mbi të gjitha, kryeministri Gruevski nuk mund ta kushtojë subjektet politike shqiptare se vetëm me programin e tij domethënë për mandatin e arshëm qeveritar. Por padyshim kryeministri Gruevski duhet të ketë parasysh edhe kërkesat legjitime të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, kërkesa legjitime të cilat duhet të vinë në shpreh nëpërmjet domethënë subjektit politik i cili fitoi shumicën e vullnetit të elektoratit të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë.
Edhe analisti politik Hasan Jashari thot se është e palogjikshme kërkesa e mandatarit, edhe pse zoti Jashari thot se partitë shqiptare do të pranojnë gjithçka që kërkon Gruevski, vetëm se për të qenë pjesë e qeverisë.
Mirë, po mendoj se nuk është në rregull kjo që e bën VMRO-ja dhe mandatari, sepse pikëse pari duhet të bazohet në të arriturat e partive politike, në profilin e tyre dhe rezultatet e arritura në zgjedhje. Mendoj se ai atë nuk e çmend si kusht relevant. Ktu është problemi.
Tha zoti Jashari duke shtuar se përbërja e drejtanishme qeveritare ka qenë e pasuksesshme në realizimin e programit, andaj edhe sipas tij duhet të ketë ndryshime në përbërjen e koalicionit të ri.
Partnerët e tashëm, deri tashëm në koalicion, kishin mundësi 2 vjet që të tregojnë atë që dinë, atë që munden, që të punojnë për programet e tyre, mirë po atë fatkeqësisht nuk e arritën, edhe nuk kanë kredibilitet dhe nuk kanë fuqi që edhe në vitet e ardhshme të bashkëqeverisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Në Bruxelles po diskutohet perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor, marrin pjesë dhe kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë. Bashkimi Evropian mirëpret krijimin e një qeverie pro-evropiane në Beograd pas marrëveshjes së socialistëve me Partinë e Tadiçit. Senati Amerikan voton sot kandidaturën e Tina Kajdanos si ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Shpërthim në veri të Mitrovicës shkatërrohet vetura e një polici sërb të SHPK-s. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.